barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah 23-ka bisha maarso sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay hadda tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 6:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a dhallinyarada beeraleyda ah iyo xoolaleyda ee Somalilan oo loo furayo tababar lagu horumarinayo xirfadooda.
afar degmo ayuu mashruucani ku wajahan yahay. afartaa degmo waxa weeyaan Hargeysa, Gabiley, Baki iyo Boorama. afartaa degmo degmo walba waxaa taarget noo ah 15 iskuul inaan taarget karayno, oo iskuul kasta aan ka doonayno 9 arday.
waxaad kalood maqli doontaan dhallinyaro magaalada Boosaaso loogu qabtay aqoon isweydaarsi ku saabsanaa nidaamka xisbiyada badan.
kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweyne Donald Trump ayaa ku amray dowladda federaalka in ay daboosho baahida lacageed ay qabaan gobollada uu saameeyo cudursidaha korona, isaga oo ciidanka qalabkiisada u diray 3 gobol ee ugu daran ee uu cudursidaha halista ku hayo dalkan Mareykanka uu sida aadka u saameeyey. shir jaraa'id oo uu xalay ku qabtay aqalka cad ayuu madaxweyne Trump si gaar ah ugu xusay gobollada California, New York iyo Washington inay ciidanka militariga ka caawin doonaan dhisitaanka teendhooyinka caafimaad, qaybinta 400,000 oo tan oo ah marada afka lagu xirto iyo aalado kale. horey ayuu madaxweynaha u ansixiyey xaalado degdeg ah oo ay guddoomiyaasha 3 gobol ugu dhawaaqeen, taasoo u sharciyeysay inay dowladda federaalka ka helaan gargaar degdeg ah. axaddii shalay, guud ahaan dalkan Mareykanka waxaa laga soo wariyey in cudursidaha korona ay kiisasku marayeen 4,000, halka dadka u dhintay ay hadda cagcagaynayaan 450 qof.
xogayaha arrimaha dabadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa booqasho aan la shaacin ku tegay Isniinta maanta ah magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan, halkaasi uu la filayo inuu riixo wadahadallada nabadda ee Afghanistan iyo weliba sida xal loogu heli lahaa qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi kadib doorashadii madaxtinimo ee muranka badan dhalisay. Pompeo ayaa la kulmi doona madaxweyne Ashraf Ghani iyo ninka la tartamay ee ay ishayaan Cabdallah Cabdallah. Ghani ayaa lagu dhawaaqay inuu ahaa musharaxa rasmiga ee ku guuleystay doorashadii Afghanistan, halka Cabdallah Cabdallah uu arrintaasi ka dhiidhiyey. labada mas-uul ayaa kiiba qabsaday xafladda dhaarta ee madaxweynenimada. booqashada Pompeo ayaa timid kadib markii Mareykanka iyo dowladda Qatar ay gacan ka geysteen in saraakiisha Afghanistan iyo Taliban ay wadahadallo toosa ku yeeshaan dhinaca internetka aaladda muuqaalka ee live stream. Galmay Khaliil Zaad oo ah ergeyga nabadda ee Mareykanka u qaabilsan Afghanistan ayaa sheegay in labada dhinac ee Afghanistan iyo Taliban ay ka dhabeeyeen sida ay uga go'an tahay yareynta rabshadaha wadahadallada gudaha Afghanistan iyo weliba xabad joojin dhammaystiran oo labada dhinac ay gaaraan, iyagoo isla gartay buu yiri in la qabto wadahadallo dheeri ah muddo 2 gudahood ah.
halka aad wararkaasi kala socoteen waa VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aynu ku horeynay ururka dhalinyarada ayoda ee magaalada Boorama ayaa bilaabay mashruuc lagu tababarayo dhalinyarada beeraleyda ah iyo kuwa xoolo dhaqatada ah ee ilaa 4 degmo oo ku yaala Soomaaliland. Mashruucan ayaa loogu talagalay inay ka faa'iideysan kumanaan dhalinyaro ah. Warbixintan waxaa magaalada Boorama nooga soo diray Haashim Sheikh Umar Good.
Ururada dhalinyarada ee samafalka ah ee ka jira Soomaaliland, gaar ahaan gobolkan Awdal, ayay qaarkood ku hawlan yihiin mashaariic la xidhiidha sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada xoolo dhaqata beeraleyda. Ururadaasi waxaa ka mid ah ururka Ayoda oo hawlo wax lagu barayo xoolo dhaqata beeraleyda ka wada 4 degmo oo ka tirsan gobollada Soomaaliland. Waxaan ka wareystay arrintaasi madaxa waxbarashada ee ururkaasi Ayoda, Maxamed Axmed Warsame. Goorreyna waxaan weydiiyey bal mashruuca wax lagu barayo dhalinyarada xoolo dhaqata beeraleyda ee ka socda 4 degmo.
Mashruucan xoolo dhaqatada ama la yiraahdo afka qalad pastoral education-ku waxaa loo qorsheeyay sidaynu ognahay dadkeenu waxay u nool yihiin inay yihiin xoolo dhaqato ama beeraley ama xoolo dhaqato beeraley. Sidaa darteed waxaa la ogaaday in iskuulladeennu ay shaqeeyaan gelinka hore. Marka waxaa la qorsheeyay in iskuulkii maadaama uu ka dhisan yahay deegaan kasta in la sameeyo in labadii gelinba laga faa'iideysto, oo macallimiintii gelinka hore joogtay iskuulkii dhisan yahay kuraasti taal, gelinkii dambena uu iska xidhan yahay. Caruur badan oo deegaanadaasi ku noolina aanay helin waxbarasho. Sidaa darteed si markaa loo fuliyo mashruucaasi in ardaydii gelinka hore haleeli weyday ee taageeraysay qoysaskooga ay gelinka dambe waxbarashada uga faa'iideystaan, 4 degmo ayuu mashruucani ku wajahan yahay. 4 degmo waxa weeyaan Hargeysa, Gabiley, Bakki iyo Boorama. 4 degmo walba waxa taarget noo ah 15 iskuul inaan taarget karayno, oo iskuul kasta aan ka doonayno 9 arday. Sidaa darteed waxaa la doonayaa in 9 arday marka laga helo degmadii 1,350 arday aanu gaadhno muddada mashruucaasi socdo oo ah muddo 11 bilood. Tirada guud ee mashruucani uu iskuullada qori doono ee ka faa'iideysan doona ee aan iminka waxbarasho haysanin waxa weeyaan aan gaari doonaa haddii la xidha 1,400 oo arday. Sidaa darteed mashruucani sidaas ayuu uga faa'iideysan doonaa.
Goobaha ay ku yaalaan 60 dugsi ee ka tirsan 4 degmo ma kuwa magaalooyinka gudaheeda ku yaala mise waa kuwa deegaanka xoolo dhaqatada u gaarka ku yaala?
Sidaynu ogsoonahay, inta badan dadka jooga magaalooyinka waxay helaan waxbarasho iyo iskuullo, laakiinse dadka jooga meelaha ka baxsan magaalooyinka ayaa mashruucan loogu talagalay. Marka degmo kasta 15 iskuul waxay ku yaalaan meelaha ka baxsan magaalooyinka gudahooda ee baadiyaha ah ee dadku aanay helin waxbarasho ay ku mashquulsan yihiin xoolo dhaqatada iyo beeraleyda.
Dadka xoolo dhaqata beeraleyda ee haddaba ku nool deegaankaasi waxyaabaha kale ee aad ka caawinaysaan dugsiyada ku yaala deegaanadaasi maxaa ka mid ah?
Waxaynu ogsoonahay in nolosha dadka xoolo dhaqatada ah iyo beeraleyda ah ay intooda badan tahay nolol adag. Sidaa darteed si ay ardaydaasi waxbarashadooda u helaan, qoyskoogana u taageeraan, waxaa la iswaafajiyey baahidii qoyska iyo inay helaan markaa aqoon iyo waxbarasho. Sidaa darteed waxaan ka caawinaynaa in iskuul kasta 2 macalin laga guneeyo oo 60 iskuul 120 macalin ayaa mushahar la siiyaa, wuxuuna mushaharkaasi la siman yahay mushaharka ay bixiso dowladdu. Waxa kale oo laga taageeraa quudinta iskuulkaasi inta ardaygaasi joogo, wixii uu ku noolaan lahaa ama inta iskuulka uu joogo oo bareeg iyo cunto uu isticmaali lahaa. Waxa kaloo bil walba loo shubaa biyo loogu talagalay inuu ardayga ku isticmaalo xagga nadaafadda iyo xagga cabitaankaba. Iskuul kastana waxaan ka ribar ama dayactir ku sameynaa 4 kalaas oo ka mid ah. Marka waxyaabahaasan ka caawinaa
mashruucan fankeyga ay bixinayso saad horeba u sheegtay hay-adda UNICEF idinkuna aad fulinaysaan, muddo intee leeg buu ka socon doonaa 4 degmo?
Mashruucani wuxuu ka socon doonaa muddo 11 bilood ah oo ka soo bilaabmaysay sanadkii hore ee 2019 bishii 9-aad ee September, wuxuuna ku eeg yahay sanad dugsiyeedku xilliga uu dhammaanayo oo ah bisha 7-aad ee 2020. Marka sanad dugsiyeedka ayuu la dhammaanayaa lana bilaabmay.
Maadaama mashruucan uu soconayo 11 bilood oo keli ah, 11 bilood wixii ka dambeeya yaa wadi doona? Ku talagalku wuxuu yahay 11 bilood wixii ka dambeeya?
Run ahaantii waxaa jirta sababta marka hore mashruucan loo dhisan gareeyay waxa weeyaan macalimiintu dowladda mushaar ka qaataan gelinka hore ayay ku gunaysan yihiin. Sidaa darteed waxaa loogu talagalay in la taageero, la fahansiiyo, bal inay jiraan dad badan oo aan waxbarasho helin laakiinse haddii iskuullada la keeno ka faa'iidaysan kara. Marka laga hadlayo joogteynta mashruuca, waa mashruuc dowladda iyo UNICEF iyo annaguba aan ka wada socono sidii loo joogteyn lahaa, maadaama macalimiintu ay yihiin macalimiin dowladda ka gunaysan gelinkii hore mushahar qaata. Waxaa markaa loo qorsheeyey in macalimiintaasi ay iskala qaybin doonaan hadhow marka mashruucu dhammaado, oo qaarkood haddii iskuulka 8 macalin joogaan ay 4 macalinna gelinka hore dhigi doonaan, 4 macalinna gelinka dambe dhigi doonaan, oo ay halkaasi ka bixi doonto baahidii ku tiirsanaanta mashruuc macalimiintaasina ay dowladda mushahar ka qaataan dhammaantood.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Axmed Warsame oo ah madaxa waxbarashada ee ururka dhalinyarada ee Ayoda oo isagu fulinaya mashruuc loogu talagalay waxbarashada xoolo dhaqata beeraleyda ee degmooyin ka tirsan Soomaaliland. Hashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Warbixintaasi Hashim Sheekh Cumar Good halkaasi. Haddii aynu kaga gudubno haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan oo ay noogu luqayso fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
Shut the halba, the halba.
aanu intaasi ku dhaafno heestaasi waxaanu ku luuqaynaysay fanaanada hodan cabdiraxmaan haatanna boosaaso aqoon isweydaarsii looga hadlayay nidaamka xisbiyada badan oo ay ka qayb galeen dhallinyaro iyo siyaasiyiin ayaa lagu qabtay magaalada boosaaso wariyaheenna magaaladaasi yuusuf maxamuud yuusuf ayaa muhiimadda aqoon isweydaarsigani ka waraystay maxamed cabdi maxamed oo ah gudoomiyaha machadka cilmi baarista hormuud oo lahaa qabanqaabada kulanka.
Nidaamkan aanu qabanay waxaa soo agaasitay horta xarunta cilmi baarista ee hormuud oo xarun fadhigeedu yahay magaalada boosaaso. Xaruntan ayaa qabata xarun waxay tahay cilmibaarista doodaha, gorfaynta bugaagta iyo aqoon isweydaarsiga. Hadii jir waxay soo casuntaa aqoonyahanka siyaasiga Puntland iyo aqoonyahanka Puntland say bulshada iyo dhammaan Soomaaliyaba say bulshada markaa uga jahay saaran su-aalahay qabaan sidoo kalena aqoon iyo khibrad ku kordhiyaan. Barnaamijkan aanu soo agaasinay caawa madasheenu casuntay waxay ahayd nidaamka xisbiyada badan iyo Puntland kaasoo inoo jeediyay siyaasi weyn iyo aqoonyaha weyn oo gobolka u dhashay deegaankana kasoo jeeda siyaasi Cali Xaaji Warsame oo dhammaan deegaanada laga yaqaano taasoo ay ujeedadiisu ahayd inay bulshadu maadaama safarka loo sii jeedo xisbiyada badan dhallinyarada in garanaysaay ay ka faa'iidaystaan aqoon ka qaataan sidoo kalena u diyaar garoobaan caqabada ay ka hor iman doonta intaas ugu weyn ajendaha ugu weyn intaas waa.
Waxaa jira in Puntland xilligan ay u tafaxaydanayso sida ay u gaari lahayd nidaamka xisbiyada badan ee Puntland markii ugu horeysay. Inta badan meesha dhalinyarada lagu casuumayna wuxuu ahaa dhalinyarada jaamacadaha isla markaana leh hamiga siyaasadda. Marka idinku ujeedada ka lahaydeen muxuu ahaa inaad dhalinyarada intaa leeg aad isugu keentaan siyaasi Cali Xaaji Warsame oo aad halkan keentaan?
Qodobka ugu weyn aanu ka lahayn wuxuu ahaa wacyigelin. Horta wacyiga dhalinyarada kor loo qaado, wacyiga dhalinyarada kor loo qaado waxa weyn mawduuca la fahmo. Mawduucan la fahmo waxa ka saacidaysaa inaynu la jaanqaadno adduunka. Adduunka lama jaanqaadi karno haddii aynu wacyiga dhalinyarada aad hooseeyo. Marka waxaanu dareenay inay baahi jirto in dhalinyarada wacyigooda kor loo qaado, aqoontooda kor loo qaado, khibradooda kor loo qaado. Qoyahanada kale ee gobolka kuwaasoo xilal culus ka soo qabtay gobolka sidoo kalena khibrad badanna leh meelo badan ka soo shaqeeyay. Marka ujeedada ugu weyn aan toobi qoma waxa weeye inay dhalinyarada aqoon faa'iido in wacyiga dhalinyarada kor loo qaado inay baahida marka jirta ay su'aalaha dhalinyarada ka dhex guuxaya shacab ka dhex guuxaya ay jawaab loo helo. Waxaan wada ognahay in Puntland ay u guurtay dawladda Dani mudane Dani Siyaad Cabdullaahi Dani uu dardar geliyay inuu nidaam guri nidaamka xisbiyada badan. Marka waxaan daranay baahi inay jirto marka mawduuca in su'aalaha ku wareegsan ee qofka jawaaba saasaan ugu socodsanay siyaasi Cali Xaaji Warsame mawduucyo kale aanu soo gaasimi doono dhawaan insha Allah ta'ala wajiraan oo kuwan la xiriira
dhalinyarada. Inta badan waxa la yiraahdaa aad bay uga niyad jabsan yihiin arrimaha siyaasadda. Marka loo fiiriyo Puntland oo kale dhanka muxuu ahaay qabaailka wax lagu soo doorto, marka dhalinyarada waxyaabaha ay ka jeedinayeen oo codsigooda ku aadan waxa uu ahaa in nidaamkan si toosa loo gaaro, marka maxaa idin kaga soo baxay cilmi baaris ahaan idinka Hormuud oo barnaamijkan soo qaban qaabiyey?
Waxaa nooga soo baxay kow dastiyadu waa xustay inay jirto baahi weyn oo loo qabo in nidaamkan laga guuro odayaasha wax soo xulayaan. Nidaamkan caqabada ugu weyn uu keenay waxa weeye in dadka isnacsiyeen oo dadka isku dilay sidoo kalena qabaailka laftigooda inay xuquuqdad grievance kala qaadeen oo xuquuqdad iyo kala qaadeen iyo nacayb. Marka waxaanu u garanay nooga soo baxay inay baahidu bulshadu baahi weyn u qabto alternative kale in la keeno sidoo kale inay baahi loo qabo in nidaamka xisbiyada badan loo guuro oo yahay nidaam kaliya ee alternative ah maanta aan laga baaqan karin. Marka waxaan noo soo baxay nidaamkaasi inuu aad muhiim ugu yahay deegaanka aadna loogu baahan yahay. Intaas aan noo soo baxday.
Maxaa idin qorsheysan marka oo ku saabsan qorshaha dhalinyarada ee Hormuud?
Dhalinyarada anaga Hormuud aan xarunteedu waxay ku dadaalaysaa inay kor dhalinyarada wacyigooda kor u qaado, haday noqoto dhanka dhaqanka, haday noqoto dhanka deegaanka, haday noqoto dhanka siyaasadda, haday noqoto dhanka dhaqaalaha. Marka anaga intaas oo field boo ka shaqeyn doonaa. Ujeedada ugu weyn waxa weeye inaan dhalinyarada information ku kordhino, inaan dhalinyarada wacyigooda kor u qaadno, anaga soo casuumayna siyaasiga deegaanka iyo annaga soo casuumayna aqoonyahanka marka baahida loo qabo kuna qori doona mawduuca ay khibradda u leeyihiin. intaas anaga qorshaygu yahay
maxay idin kaga soo baxay caawa
caawa waxa noo soo baxay in aan magaranaysaa madash noocaan oo kale baahi loo qabo la kordhiyo la joogteeyo sidoo kalena magaranaysaa barnaamijyo noocaan oo kale had iyo jeer la dardar geliyo marka baahi aad in mowduucyada noocaan looga qabo baa nooga soo baxday aan insha allah taala anaguna sii wadi doona
kaasina wuxuu ahaa maxamed cabdi maxamed oo ah gudoomiyaha macadka cilmi baarista hormuud oo u warramayey wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf haatanna waxaa dhegeystayaal idinku soo maqan wararkii cayaaraha
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka guddiga ciyaaraha olombikada adduunka ayaa kulan ay yeesheen xaddii shalay goor dambe waxa ay ku sheegeen in muddo afar toddobaad ay ku go'aamin doonaan in la joojiyo ciyaaraha olombikada ee sannadkan ka dhici lahaa magaalada tokiyo ee waddanka jabaan iyo in kale qoraal uu guddigu soo saaray ayaa waxaa lagu yidhi iyadoo la tixgelinayo xaaladda caafimaad ee dunidu haatan ay ku sugan tahay ayaa waxaa guddigu ay isla garteen in la qaado tallaabooyin looga baaraandegayo sidii loo samayn lahaa qorshayaal kala duwan oo lagu eegayo haddii ciyaaraha lagu qaban karo xilligii loogu tala galay iyo haddii wax lagaga bedeli karo taariikhda ay tahay in ciyaaruhu ay bilowdaan oo ku astaysan 24-ka bisha julaay ee sanadkan guddigu waxa ay sheegeen in qorshaha aysan ugu jirin ciyaaraha gebi ahaanba la joojiyo balse waxyaabaha la isla eegi doono ay ka mid tahay in la dhimo tirada ciyaartooyda iyo weliba kulamada ciyaaraha ee la qabanayo si kastaba ay tahayba xiriirada xubnaha ka ah guddiga olombikada adduunka ayaa ku talinaya in gebi ahaanba ciyaaraha la joojiyo amaba dhowr bilood dib loo dhigo waddamada ay ka midka yihiin maraykanka ingiriiska baraasiil iyo norway ayaa guddiga olombikada maalmihii lasoo dhaafay ku cadaadinayay in gebi ahaanba ciyaaraha olombikada ee sannadkan irdaha laysugu dhufto si aan khatar loo gelinin nolosha ciyaartooyda ka qayb qaadanaysa ciyaaraha olombikada ee ku ballansan tokiyo bisha julaay ee sannadkan inay ka dhacaan hase ahaatee waddamadu waxay haatan soo dhowaynayaan tallaabada guddiga olombikadu ay arrinkan uga arrinsanayaan dhegeystayaal xubintii ciyaaruhu waa naga intaatane kulan dambe waa mascadoodila sudaan nabadgelyo
aad baad u mahadsantay oo wararkaasi cayaaraha nala socodsiinaya haatana dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe idaacadda waxaa idinku soo maqan heesta saaxiib ee codadka fanaaniinta khadar keyow iyo khamar suugaani
taasi saaxiib way ku luuqaynayaan fanaaniinta qadar keyow iyo weliba qamar suugaan ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. waxaa idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.